Cartea Leviticul, Cartea Sfințeniei, cartea care ne vorbește despre un Dumnezeu care este sfânt și cartea care ne vorbește despre faptul că Dumnezeu nu poate avea părtășie și legătură cu nimeni care nu este sfânt. Cartea care poruncește, o poruncă care rămâne până la noi astăzi. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Am vorbit deja din prima parte a cărții despre modul în care evreul trebuia să se sfințească. Cuvântul cheie era jertfă. Am văzut că toate acele jertfe au fost înlocuite de jertfa pe care noi o sărbătorim astăzi. Jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. El este mielul lui Dumnezeu, fără cusur, care a venit în lumea noastră să-și dea viața pentru că astfel să ridice păcatul lumii. Păcatul de care Dumnezeu vrea să ne despartă a fost învins prin jertfa Domnului Iisus Hristos. În partea a doua, cartea ne arată cum să trăiască poporul lui Dumnezeu ca sfânt. Și suntem în porțiunea în care avem pretențiile lui Dumnezeu sau ce înseamnă să fii sfânt, să trăiești sfânt. Ce înseamnă să trăiești în așa fel încât să demonstrezi că ești din poporul lui Dumnezeu? Așa a rânduit Dumnezeu în suveranitatea Lui ca astăzi să se potrivească și textul de la școala duminicală și textul din Cartea Leviticul. Am văzut cerințele lui Dumnezeu în funcție de diferite categorii care sunt în jurul nostru, în funcție de diferite lucruri care ne înconjoară, domenii pe care toți le trăim și le întâmpinăm în viață. Am văzut cerințele vis-a-vis de stăpânul nostru. Dumnezeu cere să-i fim credincioși și să-l cinstim. Să fim credincioși înseamnă să respectăm cuvântul lui Dumnezeu și să respectăm pretențiile pe care Dumnezeu le are de la noi. De aceea găsim mereu expresii ca aceea care subliniază locul pe care El trebuie să-l aibă în viețile noastre. Eu sunt Domnul. În alte cuvinte, ceea ce El spune înainte de această expresie trebuie nu gândit, nu judecat, nu calculat, nu evaluat dacă e bine sau dacă e rău, ci trebuie cunoscut și împlinit întocmai, pentru că El este Domnul. Am văzut care sunt cerințele vis-a-vis de săraci. Vineri seara textul spunea care este cerința specifică a lui Dumnezeu vis-a-vis de săracii care se află în poporul Lui. Acea porțiune în care sfatul era și cerința lui Dumnezeu era să se lase un colț neadunat pentru ca săracul să poată nu să ceară, ci să muncească și muncind să aibă ce mânca. De la versetul 11, textul pe care l-am citit în această dimineață, avem cerințe specifice în ceea ce îi privește pe semenii noștri, pe cei pe care Dumnezeu i-a așezat să trăiască împreună cu noi, pe cei care sunt vecinii noștri, pe cei care sunt colegii noștri, pe cei care sunt în jurul nostru. Și e important în dimineața aceasta să ne gândim la lucrul acesta, pentru că așa ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Căcina Domnului este un moment potrivit să judecăm viața noastră în funcție de relațiile pe care le avem. Dacă în relațiile pe care le avem suntem după voia lui Dumnezeu, suntem așa cum vrea Dumnezeu să fim. Și în dimineața aceasta vom privi spre calitățile pe care un om din poporul lui Dumnezeu trebuia să le aibă ca să demonstreze că este sfânt și că este un om al lui Dumnezeu, că este un om care aparține poporului lui Dumnezeu. Calități pe care cred eu că și astăzi cuvântul lui Dumnezeu le cere de la noi, deși nu suntem în cartea Levitic, ci suntem în nou legământ. Ba mai mult, vom observa că anumite dintre cerințele Domnului din Vechiul Testament au fost completate, amplificate și vom observa că Dumnezeu astăzi nu este mai puțin pretențios, ci dimpotrivă este mai mult pretențios în ce ne privește pe noi. Vă invit la Cuvântul lui Dumnezeu să observăm aceste calități. Prima dintre ele este să fii corect. Să fii corect. Să fii corect cu semenii din jurul tău, cu absolut toți. Versetul 11 și apoi versetele 35 și 36 ne învață să fim corecți. Să nu furați. Să nu mințiți. Să nu vă înșelați unii pe alții. Versetul 35. Să nu faceți nedreptate la judecată, nici în măsurile de lungime, nici în greutăți, nici în măsurile de încăpere. Să aveți cumpene drepte, greutăți drepte, efe drepte și hine drepte. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru care v-am scos din țara Egiptului. Când este vorba de semenii noștri, de vecinii noștri, de cei ce sunt în jurul nostru, de cei ce ne sunt apropiați, Dumnezeu ne spune că trebuie să fim corecți. Mai întâi, ne spune că nu avem voie să însușim lucruri în mod incorrect. Nu avem voie să ne însușim lucruri care nu sunt ale noastre, pe care nu le-am muncit și pe care nu le dobândim în mod corect. Într-o lume a hoției, lucrul acesta este foarte important să fie subliniat. Nu avem voie să furăm nimic de la nimeni. Și lucrul acesta nu ține de o pedeapsă care s-ar putea abate asupra noastră dacă furăm, ci ține de inima noastră care este a lui Dumnezeu și care ne dictează să fim corecți. Nu este o corectitudine impusă de afară, ci este o corectitudine pe care ne-o impunem noi înșine. Să nu ne însușim lucruri care nu ne aparțin, indiferent de la cine și indiferent prin ce metodă. Și suntem avertizați că cel ce ne poruncește lucrul acesta este Domnul. Și că suntem avertizați asupra acestui lucru, ni se spune că El este stăpânul care cunoaște tot ce se întâmplă în lumea aceasta și știe dacă am îndrăznit să ne însușim ceva ce nu era al nostru. Corecți. În al doilea rând, a fi corect înseamnă nu numai să nu ne însușim incorrect ce nu este al nostru, ci înseamnă și să nu înșelăm în mod intenționat pe cineva. Și subliniez în mod intenționat pentru că se pot întâmpla din greșeală să ne înșelăm și noi, și dacă ne înșelăm noi, să înșelăm și pe alții. Se poate întâmpla. Sunt momente în viață în care nu cunoaștem pe deplin un lucru, nu cunoaștem pe deplin o realitate și dacă nu cunoaștem pe deplin, s-ar putea să greșim când descriem altora sau când spunem altora sau când, eu știu, avem legături cu alții. Textul însă subliniază că nu avem voie să ne înșelăm unii pe alții în mod intenționat. Și sunt două dimensiuni pe care le atinge textul. Înșelat în sensul vorbelor, pentru că spune să nu mințiți. A înșela pe cineva prin vorbă înseamnă a minți. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune clar, să nu mințim. Să nu mintă ei ca și popor al lui Dumnezeu și să nu mințim noi ca și copii ai lui Dumnezeu. Și din nou, este o cerință care nu este impusă din exterior în interior, ci care trebuie să vină din interior. Dacă suntem copii ai lui Dumnezeu, nu se poate să mințim. Și lucrul acesta n-a fost niciodată retractat. Ba dimpotrivă, Domnul Iisus Hristos parcă a fost mai aspru când a vorbit odată cu evreii. În Ioan capitolul 8 și evreii spuneau că ei sunt copiii lui Dumnezeu, pentru că ei erau fiii lui Avram. Și Domnul Iisus Hristos le spune că ei de fapt nu sunt copiii lui Dumnezeu, ci erau copiii diavolului. Și care este argumentul Domnului Iisus? Minciuna. Spune el, ori de câte ori spuneți o minciună, spuneți din ale lui, pentru că el este tatăl minciunii. Cine a adus minciuna în lumea noastră? Dumnezeu a adus adevărul, a revelat adevărul și a spus oamenilor care este adevărul. Și a venit cineva care a spus hotărât că nu e așa cum spune Dumnezeu, e altfel. Și s-a demonstrat că e altfel. Cine este tatăl minciunii? Cel rău. Astfel încât dacă vreunul dintre noi se pomenește mințind fără niciun fel de... eu știu, sentiment că n-ar trebui, că n-ar fi bine, că nu-i corect, că nu-i cinstit să minți, ar trebui să-și pună întrebarea dacă este într-adevăr copilul lui Dumnezeu. Pentru că copilul lui Dumnezeu nu poate minți. Și dacă se întâmplă vreodată să-l ia gura pe dinainte, va realiza instantaneu că a făcut un păcat. Și nu va putea fi liniștit până când nu va rezolva acea problemă. Să nu ne înșelăm unii pe alții, spune textul. Să nu ne înșelăm în sensul și în direcția vorbelor. Să nu mincim în direcția comunicării. Apoi sigur că este în direcția afacerilor. Să nu ne înșelăm când este vorba de afaceri. Și textul subliniază. Să nu existe nedreptate, să nu fie diferite măsuri de lungime sau în greutate sau de volum, asta înseamnă măsurile de încăpere, să aveți cumpene drepte, greutăți drepte, efe drepte, hine drepte. Toate aceste lucruri indică acel schimb comercial care avea loc. Sigur că multă vreme n-au fost bani, monezi. Și se făceau schimburile comerciale, eu am grâu, tu ai porumb, sau eu mai știu ce altceva. Și textul spune să nu îndrăznești să ai două feluri de măsuri, sau două feluri de măsuri în lungime, sau indiferent cum se calculează, să nu îndrăznești să calculezi în așa fel încât să-l înșeli pe celălalt. Și chiar dacă celălalt a greșit, să-i dai înapoi. Să nu îndrăznești să pleci cu ce nu e a tău, doar pentru că cineva a greșit. E important asta. Într-o lume în care toată lumea fură și toată lumea înșală și minte, vă dați seama ce mărturie este să te întorci, să spui cuiva că ți-o dat 100.000 în plus rest? E un lucru care nu poate trece neobservat. E un lucru care te scoate în evidență. Sau să pleci cu ceva și să descoperi pe nota de plată că nu ți s-a încasat un lucru care poate e scump, să te întorci înapoi să spui, uite, la casăriță, ai scăpat asta. E ceva de negândit în lumea de astăzi. Dar este ceva ce Dumnezeu spune că în poporul lui trebuie să existe. Corectitudine. Din toate punctele de vedere. Și frații mei, în dimineața aceasta, când stăm la masa Domnului, e bine să înțelegem că Domnul nu a retractat niciodată această cerință. Ni se cere să fim corecți. Corecți în vorbele noastre, corecți în acapararea lucrurilor în viața noastră, corecți în afirmațiile noastre, corecți în afacerile noastre. Corecți. Din toate punctele de vedere. Și Și mai spun un lucru și mergem mai departe. Acolo unde este incorectitudine, să nu creadă cineva că Dumnezeu nu are modalitățile Lui de a scoate la iveală lucrurile ascunse. Și vă asigur de un lucru. Dacă Dumnezeu nu va scoate la iveală anumite lucruri din viața noastră astăzi aici, e bine să știm că vine o zi când tot ce a fost ascuns, tot ce a fost ascuns, va fi scos înaintea lui Dumnezeu. În Psalmul 90, Moise, autorul Leviticului, spune așa: Tu scoți înaintea feței tale ce? Păcatele noastre, cele ascunse. De aceea, până încă se mai zice astăzi, Dumnezeu să ne ia înțelepciunea să nu ascundem nimic, să fim corecți. Și dacă cumva nu știm exact anumite lucruri, să-L rugăm pe Dumnezeu să lumineze mintea noastră ca niciodată, nici când, sub nicio formă, să nu fim incorecți cu nimeni. A doua cerință sau a doua calitate este să fim oameni de cuvânt. Când ai spus un cuvânt, să știe toți cei din jurul tău că pe baza cuvântului tău se pot duce până la mormânt. Pentru că niciodată, nici când, sub nicio formă, nu ți-ai cuvântul înapoi. Asta ne spune versetul 12, care zice: să nu jurați strâmb pe numele meu. Și sigur că ideea să nu juri strâmb este atunci când ai vrut să fii credibil și ți-ai dat un cuvânt și ai vrut să fii credibil, și aici chiar merge foarte rău, pentru că apare ideea că ai intenționat să promiți ceva ce nu vei face și să dai un cuvânt pe care nu vrei să-l ții, pentru că aici această situație spune să nu juri cum? Strâmb. Deci să știi intenționat că asta vrei să faci și ca să fii credibil și să fii crezut, arunci repede un jurământ. Și astăzi, nu odată auzim, de exemplu, pe cuvântul meu. Ce-i aia? Domnul cere ca poporul lui să fie un popor de cuvânt. Când a spus ceva, să știe că exact așa cum s-a spus. Nu are nevoie de jurăminte speciale și de nu știu ce altceva ca să fie credibil. El este credibil pentru că este copilul lui Dumnezeu. Și cuvântul dat este cuvântul dat. Psalmul 15 spune că omul care va locui în cortul lui Dumnezeu este un om care nu-și ia cuvântul înapoi nici chiar în paguba lui. Vom zice, da, sigur, așa a fost în Vechiul Testament, să nu juri strâmb. Dar cum e în Noul Testament? În Noul Testament este mult amplificat această poruncă. Deschideți împreună cu mine la Matei capitolul 5, unde Domnul Iisus Hristos ne arată și adaugă sau amplifică această cerință. Matei capitolul 5 spune așa: ați mai auzit, versetul 33, ați mai auzit iarăși că s-a zis celor din vechime să nu juri strâmb. Versetul 34, dar eu vă spun să nu jurați. A schimbat Domnul ceva? Da sau nu? E mai pretențioasă această poruncă? Sau nu? Este. Și Domnul subliniază să nu juri nici pe cer, pentru că cerul nu e a tău. Nu-ți poți permite să juri pe cer. Cerul este scaunul de domnia lui Dumnezeu. Să nu juri nici pe pământ, că nici pământul nu e a tău. i-a ștenutul picioarelor lui, să nu juri nici pe Ierusalim. Și este evident că unii își permiteau un jurământ ciudat, pentru că este cetatea marelui împărat. Iată o veste bună. Indiferent ce se întâmplă azi în Ierusalim, e bine să știm. Ierusalimul este cetatea marelui împărat. Slavă lui! Să nu jurăm. Să nu juri nici pe capul tău. Nu poți face un singur păr alb sau negru. Felul vostru de vorbire să fie da, da și nu, nu. Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cerința Domnului Iisus Hristos este clară. Fii om de cuvânt. Nu numai corect, ci de cuvânt. Și am asistat de multe ori la întâlniri, în biserici, între oameni, în care, ca să fie credibili, jură. Unii își permit să jure pe numele lui Dumnezeu, unii își permit să jure pe Sfânta Scriptură. Grav! Grav! E o încălcare grosolană a pretenției lui Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea să fii credibil pentru că știi să juri. Dumnezeu vrea mai bine să taci decât să spui ceva ce nu vrei să faci. Un copil al lui Dumnezeu trebuie să fie credibil. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Să fim oameni de cuvânt. Următoarea calitate, nu numai să fim corecți și să fim oameni de cuvânt, ci să avem și controlul de sine. Să fim calculați, să avem control de sine în funcție de diferite realități care sunt în jurul nostru. Versetul 13, parcă din nou vorbește de cineva care este dependent de mine. Parcă se adresează unui om care are angajați sau care are apropiați care lucrează la el sau poate chiar cum suntem noi, nu? E un obicei, un obicei care vine de acolo, din poporul lui Israel, lucrarea cu ziua. Textul subliniază să nu asuprești pe aproapele tău, să nu storci nimic de la el prin silă și să nu oprești până azi plata celui tocmit cu ziua. În alte cuvinte, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că nici eu și nici tu nu avem voie să trăim pe spinarea altora, ci trebuie să controlăm bine viața noastră cu privire la lucrurile acestea. Ceea ce datorăm, să plătim. Și să nu îndrăznim să abuzăm de timpul oamenilor, de bunăvoința oamenilor, poate de slăbiciunile oamenilor. Să nu îndrăznim să abuzăm din punct de vedere financiar de nimeni. Și cuvântul acesta este un cuvânt care rămâne până în zilele noastre de astăzi. Textul biblic ne învață, mai ales în textele în care se vorbește despre relația dintre angajat și angajator, ne învață că și angajatul și angajatorul și cel care plătește și cel care depinde de el să știe că există un Dumnezeu care a dat viață și unuia și celuilalt și că Dumnezeu ne va cere socoteală fiecăruia dintre noi pentru lucrurile pe care le-am făcut. De aceea e important să fim controlați, să ne controlăm, să fim calculați în relația noastră cu cei care depind de noi. Mai mult, să fim controlați în relația noastră cu persoane cu handicap, care nu se pot apăra, care nu pot răspunde înapoi, care au situații grele. Să nu vorbești de rău pe un surd. De ce? El nu te aude. Nu-ți poate răspunde. Nu va ști ca să se poată apăra împotriva ta. Dar nu uita un lucru. Surdul are un apărător mai tare decât el însuși. Cine e apărătorul lui? Dumnezeu. De aia spune Domnul în sfârșitul acestui verset, eu sunt Domnul și de mine să te temi. Și același lucru cu handicapul vederii, înaintea celui orb, să nu pui nimic ca să-l faci să cadă, că nu vede. Absolut nu. Dimpotrivă, să ai grijă și să te temi, pentru că Dumnezeu este apărătorul celui surd și celui orb. Dumnezeu îi apără și n-avem voie să facem nimic care să-i batjocorească, care să-i defăimeze, care să le ia demnitatea, așa cum am vorbit și vineri seara, ci trebuie să fim calculați și controlați. Poate să-i ajutăm, să-i ajutăm în posibilitățile pe care le avem, ca să audă Evanghelia, să-L cunoască pe Domnul, să-L slujească pe Domnul, să se întoarcă la Domnul și să apuce ziua că nu vor mai fi surzi și nu vor mai fi orbi, ci vor fi perfecți ca noi, pentru că vor fi cu Domnul în vecii vecilor. Lucrul acesta n-a fost retratat niciodată. Nu înseamnă că dacă suntem în nou legământ, ne putem permite anumite lucruri, ba mai mult, ni se spune că nou legământ trebuie să fim atenți la cei ce au nevoi și handicapuri și să-i ajutăm, pentru că este un fel de a le demonstra dragostea noastră creștină, dragostea noastră care vine din Iisus Hristos. Și mă bucur și slăvesc pe Domnul pentru toți aceia care găsesc de bine să facă ceva în sensul acesta, să-i ajute pe cei neajutorați, să-i ajute pe cei ce au probleme și handicapuri. Și Dumnezeu să ne ajute ca mai mulți să intrăm într-o asemenea lucrare. Mai mult, când se vorbește despre controlul de sine, se trece și la altceva, și anume la ideea de dreptate, de părtinire. Și ne spune textul că în poporul lui Dumnezeu nu este voie să existe părtinire. Și lucrul acesta n-a fost nici el niciodată retractat. Găsim în Noul Testament o mulțime de expresii care ne învață să nu îndrăznim să facem părtinire. De exemplu, găsim texte ca acela din Iacov, capitolul 2, care spune, frații mei, să nu îndrăzniți să țineți credința uitându-vă la fața omului. Când vine unul îmbrăcat mai sărac, să-l pui să șadă pe jos și când vine unul îmbrăcat mai bine și cu inel în deget să-i zici, tu stai lângă mine. Să nu îndrăzniți să faceți asta. Pentru că spune cuvântul înseamnă o încălcare a dreptății lui Dumnezeu. Și e important să fim calculați și să avem control în asemenea lucruri, să nu ne lăsăm influențați de aparențele cuiva. Niciodată, nici când, sub nicio formă. Mai mult, acest control continuă până la unul dintre cele mai răspândite lucruri care se întâmplă astăzi. Greu de controlat. Bârfa. Să nu umbli cu bârfeli în poporul tău. Și e foarte interesant că bârfa aici este legată de o altă expresie care pare să indice crimă. Să nu te ridici împotriva vieții aproapelui tău. Și să știți un lucru. Să știți că nu a ucide cu cuțitul este cel mai grav lucru. Cuțitul taie și ucide. Dar să știți că limba taie mai rău ca și cuțitul. Face răni mai adânci. Bârfa provoacă lucruri mai grave și crime mai mari decât cuțitul sau pistolul. De aceea vom găsi imediat expresia să nu urăști în inima ta pe fratele tău. Să nu urăști în inima ta. Când e vorba de controlul de sine, textul ne arată să ne controlăm vocabularul, vorbirea. Când vorbim despre frații noștri, despre semenii noștri, despre cei din jurul nostru, să nu ne grăbim să azvârlim cu vorbe, cu acuzații, cu păreri. Nu este sub nicio formă ceva ce să ajute să zidească și să sprijinească. Și a fost un lucru care n-a fost niciodată retractat. Ba dimpotrivă, în Noul Testament ni se spune clar să avem grijă când vorbim cu frații noștri sau despre frații noștri, să nu cumva să îndrăznim să vorbim de rău, pe nedrept, incorrect, frații noștri. Dacă nu ai probe și dovezi, e bine să taci. Ca să nu vorbim despre atitudini pe care le observăm tot mai des, și anume, l-am văzut pe cutare făcând nu știu ce, dar să nu spui că eu nu stau de față. Ce-i asta? Ce-i asta? Păcat. Bârfă. Acuzații pe care nu ai voie să le aduci dacă nu ai acoperire. Și foarte important să înțelegem că aici trebuie să fim foarte bine controlați. Când vorbim cu frații noștri și despre frații noștri, e important să fim echilibrați, să fim controlați, să controlăm vorbele care ne ies din gură. Pentru că vorba ieșită și plecată nu mai aduni niciodată. Și fiți atenți, nu numai că nu mai aduni, vorba pe care ai spus-o nu va rămâne aceeași. Dintr-o gură în alta nu va fi la fel. Nici nu se va diminua. Și ce se va întâmpla? N-ați pățit niciodată? Au oamenii un fel de a exagera. Și sigur că niciunul dintre noi nu-i pasă dacă nu se spune despre noi. Dar când ești tu la mijloc, uitați-vă, ziarelor, le place să scrie despre toată lumea. Ziariștii își permit să facă cu noroi pe toți. Când și-o permis cineva să scrie despre un ziarist, să vezi ce capătă. Textul ne arată că e bine să fim controlați, să controlăm vorbele noastre, ce iese din gura noastră despre frați, în discuție cu frații, trebuie să fie foarte bine gândit, foarte bine calculat, foarte bine controlat, pentru că vorba noastră nu se va opri și nu va rămâne aceeași. Ea se va răspândi și se va amplifica. Și când vom fi puși în fața vorbelor noastre, fie că ne vor pune frații despre care am vorbit, fie că ne va pune Domnul în ziua aceea, nu ne va fi ușor. Nu ne va fi ușor. Nu e bine să vorbești ușuratic despre nimeni și cu nimeni. E bine să-ți calculezi vorbele și gândurile, pentru că altfel păcătuiești. În dimineața aceasta trebuie să mă opresc aici. Mai sunt încă două calități la care probabil le vom uita după masă. Am vrut însă să le subliniez pe acestea pentru că ele sunt și practice și importante. Frații mei, stăm la masa Domnului. Nu ne putem permite să terfelim sfințenia lui Dumnezeu. Nu există nimic ce să fie mai valoros și mai sfânt în fața ochilor lui Dumnezeu decât sfințenia Lui. Și întotdeauna o terfelim. Când vorbim urât despre frații noștri, când îi jignim pe frații noștri, când nu suntem atenți cu relațiile dintre noi, îl jignim pe Cel care a murit și pentru noi și pentru ei. Pe Cel care ne-a sfințit și ne-a răscumpărat. Este posibil să facem toate aceste lucruri? E posibil să fim corecți chiar dacă pierdem? E posibil să fim de cuvânt chiar dacă pierdem? E posibil să fim atât de bine controlați încât până și cele mai nesemnificative vorbe să fie la locul lor, bine spuse, cu multă atenție? Este posibil? Eu zic că da. Dacă Iisus Hristos este Domnul și Mântuitorul nostru personal, nimic din aceste lucruri nu ne sunt imposibile. Toate stau în puterea noastră. De ce? Mai întâi, pentru că ni le poruncește cuvântul lui Dumnezeu și le putem înțelege. Putem înțelege că nu sunt principiile unei biserici, putem înțelege că nu sunt principiile unei religii, putem înțelege că sunt principiile lui Dumnezeu. Și în al doilea rând, le putem respecta, pentru că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este în noi. Și nu ne va lăsa să fim liniștiți până când nu le respectăm întocmai. Și în dimineața aceasta, când stăm la masa Domnului, e important să ne punem întrebarea. Mai întâi, este Iisus Hristos Domnul și Mântuitorul nostru personal? Pentru că pe bună dreptate ne putem pune această întrebare dacă noi n-avem niciun control nici la gura noastră, nici la mintea noastră, nici la atitudinile noastre. Dacă noi n-avem niciun fel de chibzuială și dacă nici măcar ne-am gândit să fim corecți și cinstiți și calculați. Pe bună dreptate ar trebui să ne întrebăm dacă Iisus Hristos este Domnul și Mântuitorul nostru personal. Pentru că altfel punem căruța înaintea boilor. Sigur că un om poate să fie corect și fără să-L cunoască pe Iisus Hristos, dar poate fi corect în felul oamenilor, nu în sfințenia lui Dumnezeu. Și dacă l-avem pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor personal, poate e bine să ne punem întrebarea dacă am demonstrat, dacă am ieșit în evidență în lumea aceasta, nu prin ce avem, nu prin ceea ce spunem, ci prin ceea ce suntem, oameni de cuvânt, corecți, calculați, cu care poți vorbi, știi, ai curajul, e credibil. La aceasta să ne ajute Dumnezeu. Și în dimineața aceasta e bine să ne verificăm înaintea cinei Domnului. Pentru că Iisus Hristos a murit tocmai ca să schimbe viața ta și viața mea. Să o facă sfântă cum îi place Lui. Amin.